Mustafa.net.
Ertadan uyg'onib doim qilgan shukur bu go'zal olamni yana ko'rganing uchun. Bu go'zal olamni sen yana ko'rganing uchun. Ko'kka quyosh chiqmasdan uyg'onadi musulmon, masjidlarda yangragan uyg'otar kimni azon, kimlar esa g'aflatdan uyg'onolmay yotadi. Ular uyg'onguncha ana vaqt ham o'tadi. Namoz o'qigan odam ishni barvaqt boshlaydi, kunni savoblab boshlab tinch xotirjam yashaydi. Tana pok, qalbi toza, kiyimlari ozoda, bismillohni aytadi har ishni boshlaganda. Uch kishi iymonsizdir jannatga hech kirolmas, qancha duo qilsa ham hech qaysi qabul bo'lmas. O'g'irlik zino qilgan doim kayfda yurganlar, hatto shu harom ishga ko'mak berib turganlar. Taqvoli odam albat jannatlarga yetadi, imonsizlar afsuski jahannamga ketadi. Bu dunyoga kelganmiz sinov uchun, unutma imoningdan san kechib aysh ishatni durstma.
Kechirgan Alloh qilgan gunohlarim, o'zing ber madad ertangi kunim. Allohim ber imkon adashgan bandaga, hayotga umid o'zing ber najot. Kechirgan Alloh qilgan gunohlarim, o'zing ber madad ertangi kunim. Allohim ber imkon adashgan bandaga, hayotga umid o'zing ber najot. Erta tong uyg'onib doim qilgan shukur bu go'zal olamni yana ko'rganing uchun. Erta tong uyg'onib doim qilgan shukur bu go'zal olamni yana ko'rganing uchun. Yana ko'rganing uchun.
Bizga berilgan umr bir kun tamom bo'ladi, kofirlarning ahvoli juda yomon bo'ladi. Allohimga ming shukr, o'zbek bo'lib tug'ildim, o'zbekona tarbiya islomdan xabar topdim. Islomda bor ilmu fan va odobning asosi, 18 ming olam tanir islom dinining qiyosi. Yaxshilikni targ'ib qilar, axloqdan dars beradi, avlodlarda meros qolgan hadis sharif kitobi. Islomda bor xokisorlik va chiroyli amallar, Allohga taqvo qilar iymoni but odamlar. Joy namoz yerda, ammo unga har kim chiqolmas. Jannatni niyat qilgan namozni kanda qilmas. Qur'onni ham yod olar, xatmi Qur'on qiladi, sahardan tong shomgacha ro'za tutib yuradi. Nochor kambag'allarga ehson qilib turadi, Alloh mukofotiga jannatdan uy beradi.
Kechirgan Alloh qilgan gunohlarim, o'zing ber madad ertangi kunim. Allohim ber imkon adashgan bandaga, hayotga umid o'zing ber najot. Kechirgan Alloh qilgan gunohlarim, o'zing ber madad ertangi kunim. Allohim ber imkon adashgan bandaga, hayotga umid o'zing ber najot.
Mustafa.net.